Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé. Je zde Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Znalosti znamenají moc, kde čteme v základech sociologie druhý díl a dostali jsme se ke kapitole nebo k bodu 8.4 koncepce řízení historicky reálné globalizace. A v tomto oddíle se autoři věnují tomu, že nám dávají, dá se říct, důkazy toho, že biblický koncept je vlastně konceptem řízené globalizace, který je založen na dluhu, na poskytování úvěrů, které jsou poskytovány na úrok a tímto způsobem je zotročováno obyvatelstvo. A četli jsme minule výňatky právě z Bible, které dokládají, že tam jsou základy tohoto konceptu položeny. No a ke konci tyto citáty z Bible říkají autoři, jsou globálně politickým aspektem, který v jednom aspektu předpokládá vykoupení planety se všemi, kteří ji obývají a se vším jejich majetkem na základě rasově mafiánského monopolu Židů na mezinárodní a transnacionální lichvářství a vybudování globálního systému dluhového otroctví. Tady ten aspekt potom podrobněji autoři vysvětlují, takže jsme byli seznámeni s tím, jakým způsobem to funguje. No a já přečtu jenom ten závěr, kterým jsme minule končili, abychom si to trochu oživili a potom budeme pokračovat druhým aspektem toho biblického projektu, kterým nás vlastně ovládají globalisté. Takže závěr prvního aspektu zněl, přitom, i když bezprostřední dlužníci tvoří ve společnosti menšinu, jsou nuceni za jejich dluhy platit všichni. Všechno je to možné dokázat stroze matematicky na základě modelů meziodvětvové bilance výměny zboží a finanční výměny, jenže sociologická a ekonomická věda biblické civilizace se o tuto problematiku principiálně v uvozovkách nezajímá. Takže tady ta poslední věta dlouhá, kterou jsem četla, to už je vlastně další pokračování. A tím skončilo osvětlení k prvnímu aspektu a dostáváme se k aspektu druhému. A ve svém druhém aspektu, říkají autoři, biblický projekt globalizace předpokládá likvidaci všech, kteří si nepřejí podřídit se mu nebo se mu podvědomě automaticky podřídit nedokáží, a všem ostatním, kteří se mu podřídí, je přiděleno postavení otroků a rukojmích pohlavárů tohoto projektu. V souladu s principy konstrukce biblického projektu řízení globalizace je transnacionální korporace lichvářů / kreditorů schopná, a přesněji její pohlaváři, že jsou schopni, zaplatit jakkoliv monopolně vysokou cenu za všechno, ať už je to potřebná politika nebo vražda, či svržení neprodejných politiků, nemluvě už o koupi méně závažnějších věcí. V čem je to lepší než hitlerismus? O tom šiřitelé víry biblických kultů a další v uvozovkách bibličtí humanisté mlčí, nebo upadají do hysterického stavu, jsou-li jim podobné otázky položeny, i když nepředpojatý člověk vidí principiální rozdíl pouze v jednom. Hitler se domníval, že vládnoucí rasou se musí stát Němci, a přesněji potomci členů SS, kteří prošli kontrolou, zda odpovídají rasově elitářským normám, a začal svůj projekt prosazovat vojenskou silou, což je vlastně na šesté prioritě zobecněných prostředků řízení. To znamená, tam jsou zbraně, tam jsou války, tam jsou ozbrojené konflikty, tam patří do té šesté priority. A další bod. A zakladatelé biblického projektu roli vládnoucí rasy přiřkli starověkým židům a jejich potomkům, čímž je proměnili v tupý nástroj realizace projektu a před hrubou vojenskou silou dali přednost principu, kam nepronikne silné vojsko, dostane se osel naložený zlatem. Což je vlastně čtvrtá priorita zobecněných prostředků řízení, kterou absolutní většina lidí v současné kultuře nevnímá jako zbraň a prostředek řízení, čili to je ta ekonomická nebo finanční priorita. A kromě toho zorganizovali systém her s nenulovým součtem, o tom jsme četli minule, co to je, ve svůj prospěch na úrovních zobecněných prostředků řízení, / zbraní, třetí a vyšších priorit, o čemž budeme hovořit v kapitole 8.5. Zůstat pod nadvládou biblické kultury znamená, že Židé na základě toho, že Bible je údajně vyjádřením Božího poselství a Židé jsou údajně národem, přičemž na rozdíl od ostatních národů tím Bohem vyvoleným, jako národem Bohem vyvoleným, mají na mysli v závorce, se všemi výsadami před ostatními lidmi z této skutečnosti vyplývajícími, čili se všemi možnými výsadami před ostatními lidmi, které vyplývají ty výsady z toho, že Židé jsou vyvoleným národem, nejen mohou, ale jsou přímo povinni dělat to, za co je odsuzován Hitler. Jenže skutečnost, že by výše uvedená sociologická doktrína Bible byla Božího původu nebo alespoň bohulibá, není reálně v životě ničím objektivně potvrzována. Názor o jejím údajně božském původu je pouze vyjádřením subjektivních názorů přívrženců této doktríny a jejich otroků, nevolníků. A tvrdit, že ji jakoby nový zákon zrušil, také není možné, neboť církve zastřešující se jménem Krista stejně jako dřív uznávají božský původ starozákonních textů, ve kterých je vyložena, a za 2000 let nebyly schopné vypracovat svou alternativní sociologickou doktrínu realizace globalizace. Je to jeden z příkladů toho, jak biblické věrouky úmyslně a cílevědomně zavádějí dvojité mravně etické standardy. Na jedné straně je prohlašováno nepokradeš a na druhé je hned implicitně protlačováno pokradeš, ale formou mafiánsky korporativního organizovaného lichvářství. A dál, nezabiješ. A na druhé straně, hned pro národy a království, jež by ti nechtěli sloužit, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze, čímž je rozuměno, budou vyhlazeny. Já si myslím, že to je každému jasné. S tím se setkáváme každý den. Ve společnosti, pokud člověk něco by ukradl, nebo pokud nějaký zloděj či zlodějíček ukradne nějakou věc, dejme tomu v hodnotě 20-30 tisíc korun, tak samozřejmě a pochopitelně po právu, pokud je dopaden, tak je potrestán. Ale ti, kteří kradou a odlévají peníze, jež se objemově počítají na miliardy a respektive dnes už na biliony, protože jsme byli okradeni o několik bilionů korun, a to jak privatizací, tak dalším výprodejem hodnot materiálních a konec konců i třeba duševního vlastnictví na západ, jenom náš veřejný dluh, respektive státní dluh, ne veřejný, státní dluh, už činí skoro 2 biliony. Veřejný dluh, ten, který mají lidé, to jsou další už téměř 2 biliony korun. Takže tito velcí zloději a lupiči, ti postižitelní nejsou. A v tom žijeme dnes a denně. To je naše každodenní realita, to je náš denní chléb. No a dále, zatím ne ještě u nás, ale vidíme to ve světě a jsme toho svědky, jak se vraždí a organizují a vyprovokovávají ozbrojené konflikty tam, kde vlády států nechtějí být povolné korporacím nebo zkrátka těm zájmovým skupinám, které chtějí v uvozovkách legálně vysávat jejich zemi. Takže přesně tak to je. Malý člověk nesmí ukrást nic, což je samozřejmě v pořádku, s tím všichni souhlasíme, ale ti, kteří jsou na vrcholu, tak ti mohou krást, jak se jim zlíbí, a přitom mohou klidně jen tak mírnix týrnix průběžně po cestě zabíjet. Pokračujeme v textu. To znamená, genocída je v Bibli předepsána a ospravedlněna, dopouštějí-li se jí Židé nebo někdo jiný v uvozovkách pro blaho Židů a ve své podstatě kvůli dalšímu prosazování projektu v životě. A dále, jako důsledky již ve světském životě, jakýkoliv nacismus, a o to více je-li zaměřený na světovou nadvládu, to znamená má svůj vlastní projekt globalizace, je v uvozovkách špatný, a židovský internacismus, nazývaný internacionalismem, ale ve skutečnosti je to nacismus, je v uvozovkách dobrý. Tím spíše pak bez odpovědi zůstávají otázky, proč jedno je charakterizováno jako fašismus a druhé jako boží záměr, údajně nevyzpytatelný, a ve jménu čeho máme biblický fašismus před nějakým jiným konkurenčním fašismem bránit, místo toho, abychom s fašismem ve všech jeho podobách skoncovali úplně? A proč se mnozí domnívají, že pravoslavná tradice je dobrá a judaismus špatný, přestože výše uvedené texty úplně stejně za v uvozovkách svaté uznává vedení i věřící obou těchto konfesí? Tyto a analogické otázky jsou v historicky vzniklé politické kultuře obcházeny mlčením i v takových vědách, jako je historie, sociologie, etika, politická ekonomie, ekonomické teorie v jejich oficiálních kultovních verzích. Je to důsledek skutečnosti, že kultura, včetně vědy, která se v ní rozvíjí, je podmíněna koncepcí organizace života společnosti, tuto koncepci obsahuje a nesmí ji tedy podrývat. Vzhledem k tomu, že v daném případě je kultura cíleně formována tak, aby odpovídala biblickému projektu dluhového zotročení lidstva, existuje ve vědě, která se v této kultuře rozvíjí, řada v uvozovkách zakázaných témat, která jsou obcházena kvůli tomu, že objektivní způsob informování o nich je schopný skoncovat s biblickým globálně politickým projektem. A k tomu zde máme poznámku pod čarou, tak si ji hned přečteme. Roli, kterou celkově plní věda ve věci udržování davoelitarismu a při realizaci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, se konkrétně věnuje kapitola 10.6. Kromě toho jsou některá fakta týkající se tohoto tématu uváděna i v jiných kapitolách jako ilustrace při rozboru jiných otázek. Takže k tomu se ještě dozvíme více. Pokračujeme. Nicméně koncepce řízení globalizace, reálně uskutečňovaná v historii, je odhalena. V průběhu posledních 3000 let je dominantou celosvětové historie, o které historická věda ve svých oficiálních i neoficiálních kultovních verzích mlčí z výše uvedeného důvodu. Věda jako odvětví činnosti vždy slouží koncepci řízení života společnosti a při vědomém nebo nevědomém jednání těch či oněch zástupců vědy směřujícím proti koncepci, která panuje nad životem společnosti, jsou takoví vědci vytlačováni ze své profese a někdy i zbavováni života. Vys namátkou Stanley Meyer, který údajně měl zkonstruováno a jezdil jím auto na vodu. Snažil se to patentovat a posléze všechny patenty zmizely a Stanley Meyer zemřel. Pokračujeme. Kromě toho, že je odhalená biblická doktrína budování globálního systému dluhového otroctví dominantou celosvětové historie, je také jejím invariantem v tom smyslu, že principiální význam postrádá skutečnost. A teď zase odrážka. Zda se biblický projekt zrodil ve starověkém Egyptě a starověcí Židé do něj byli zataženi v průběhu své 42leté v uvozovkách anabáze po Sinajské poušti, jak o jejich genezi informuje biblický historický mýtus. Nebo se starověcí Židé potulovali někde v oblastech severní Itálie a Švýcarska, jak se domnívají A.T. Fomenko a G.V. Nosovský a další přívrženci jejich v uvozovkách nové chronologie. Nebo starověcí Židé vůbec neexistovali, jak na tom trvají někteří historici, netradicionalisté, a v průběhu historie se v uvozovkách Židy s povolením pohlavárů projektu stávají ti či oni jedinci nebo sociální skupiny, jejichž agresivně parazitické sklony odpovídají liteře a duchu biblického projektu. A teď tady máme zase poměrně dlouhou poznámku pod čarou k těm historikům netradicionalistům. Tak si ji přečteme, ať si rozšíříme obzory. Takže například profesor Tel Avivské univerzity, historik Shlomo Sand, tvrdí, že takový národ jako Židé neexistuje a vyhnání Židů z historické vlasti není nic víc než mýtus pro ospravedlnění vytvoření státu Izrael. Historik ve své knize Kdy a jak jste se stali Židy píše, že jako takový židovský národ neexistoval, že existovaly pouze skupiny lidí vyznávajících judaismus. Sand také tvrdí, že vyhnání Židů je fikcí. Vysvětluje, že se Římané v podstatě neuchylovali k vyhánění poražených národů a s příchodem Arabů, podle jeho slov, větší část Židů přijala islám a asimilovala se do společnosti. Uzavírá to tím, že současní Palestinci jsou potomky právě těch asimilovaných Židů. Sand nepopírá migraci Židů do Babylonu, ale tvrdí, že ve většině případů byla dobrovolná. Historik také přišel k rozporuplnému závěru, že Židé šířili své náboženství mezi sousedy, což dokládá citátem z knihy Ester. Sand také cituje výzkumy, které byly dříve v Izraeli prováděny, ale nebyly uznány za hodné veřejné diskuze. Podrobně popisuje židovské království na jihu arabského poloostrova a židovské barbary v severní Africe. Podle jeho názoru se židovská komunita, která vznikla ve Španělsku, Sefardové, skládala z Arabů, kteří přijali judaismus a dobili Španělsko, když porazili křesťanské Evropany. Aškenázové jsou podle názoru vědce potomky Chazarské říše, kteří se dostali na sever. Sand zdůrazňuje, že jidiš je směsicí chazarského nářečí, které si sebou přinesli kupci a němčiny. Existence komunit vyznávajících judaismus mezi všemi rasami a na všech kontinentech přivedla Sanda k myšlence, že větší část obecně uznávaných historických pravd o historii židovského národa je výmyslem zakladatelů sionismu, kteří vymysleli celou řadu dogmat hraničících s rasistickými tezemi. Izrael se musí vzdát formulace židovský demokratický stát a stát se státem všech, uzavírá tento vědec. Takže to byla poznámka k tomu bodu, že někteří vědci se přiklánějí k tomu, že starověcí Židé vůbec neexistovali, ale stávali se jimi různí jedinci, kteří měli sklony k tomu, aby naplnili tu doktrínu zotročování lidí prostřednictvím půjčování. A teď je tady ještě čtvrtá odrážka, nebo biblický projekt vznikl v historii lidstva nějakým jiným způsobem. Například ho zorganizovala nějaká mimozemská civilizace s cílem rozvrátit a zablokovat rozvoj lidstva. Takže to byly čtyři body, čtyři možnosti, jak vznikl nebo jak se zrodil biblický projekt. Ještě jednou připomenu, jedna možnost je starověký Egypt a putování po Sinaji, další verze je, že se starověcí Židé potulovali někde v oblastech severní Itálie a Švýcarska, nebo vůbec neexistovali, ale lidé s určitými sklony se dali dohromady, aby naplnili tu doktrínu a uvedli ji v život, anebo mohl ještě biblický projekt vzniknout nějakým jiným způsobem. A pokračujeme dál. Nezávisle na tom, kdo přesně a kdy ho vymyslel, kde a kdy ho začal zavádět do kultury lidstva a do politické praxe, je biblický projekt invariantem historie v tom smyslu, že jeho podstata je neměnná, zůstává sám sebou a jak přesně je v každé konkrétní epoše formován kontingent v uvozovkách Bohem vyvolených Židů, to jsou historické podrobnosti, které nemají vliv na cíle a podstatu tohoto projektu a na praxi jeho uvádění do života. Profesionální historici, sociologové a političtí analytici na celém světě, a to dokonce ani v době nastolení a nadvlády otevřeně ateistické kultury v Sovětském svazu, tento projekt z nějakých partikulárních příčin neodhalili, což je objektivním projevem skutečnosti, že historicky vzniklá historická věda, sociologie a politologie pracují na uvádění tohoto projektu do života. Přestože ve skutečně svobodných společnostech, které žijí na základě diktátu svědomí, je odhalování projektů tohoto druhu a jejich následků, vypracovávání a uvádění do života efektivních alternativ hlavním úkolem sociologie, historické vědy a politologie. Přičemž o to, aby ve vztahu k marxistickému chápání světa biblický projekt zotročení lidstva nebyl odhalen a průběh globálního historického procesu vypadal jako neřízený, se soudě podle všeho postaral sám Karel Marx. Ve svém článku k židovské otázce z roku 1843, kde je jeho polemika s Bruno Bauerem o cestách emancipace Hebrejců do společnosti, právě Karel Marx fakticky ustavil pro marxisty nevyřčený zákaz studia Bible a jejího vlivu na lidskou psychiku a prostřednictvím psychiky na politickou praxi a historii, která je zosobněním tohoto vlivu. Nehledejme tajemství Hebrejce v jeho náboženství, hledejme tajemství náboženství ve skutečném Hebrejci, to je jeho citát. A dále Karel Marx pokračuje, vysvětlení v odkazech označených jako /red jsou uváděna podle citované publikace, ostatní vysvětlivky a poznámky jsou naše. Tak to byla jenom poznámka. Čili dále Karel Marx pokračuje. Jaký je světský základ hebrejství? Praktická potřeba, chamtivost. Jaký je Hebrejcův světský kult? Kšeftaření. Kdo je jeho pozemským bohem? Peníze. V takovém případě by však emancipace od kšeftaření a peněz, a tedy od praktického, reálného hebrejství, byla sebeemancipací naší doby. Organizace společnosti, která by odstranila předpoklady ke kšeftaření a tím pádem tedy také možnost kšeftaření, taková organizace společnosti by znemožnila existenci Hebrejce. Jeho náboženské vědomí by se rozplynulo ve skutečném životodárném ovzduší společnosti jako tklivá mlha. Na druhé straně uználi Hebrejec tuto svoji praktickou podstatu za ničemnou a bude usilovat o její uprázdnění, osvobodí se z rámce svého předchozího vývoje a bude usilovat o věc lidské emancipace vůbec a bojovat proti meznímu praktickému výrazu lidského sebeodcizení. A tak odhalujeme v hebrejství projev všeobecného současného antisociálního elementu, který dosáhl svého nynějšího stupně v důsledku dějinného vývoje, o nějž se Hebrejci v tomto špatném ohledu horlivě přičiňovali. Tento element dosáhl své nynější výše, na které se musí nezbytně rozpadnout. Emancipace Hebrejců je ve svém konečném významu emancipací lidstva od hebrejství. Hebrejec se již po hebrejsku emancipoval. A zde je zase poznámka. Marx má na mysli emancipaci lidstva od kšeftaření, od moci peněz. Užití slova židovství ve smyslu kšeftaření se u Marxe pojí s tím, že v němčině se slovo jude, kromě svého základního významu, hebrejec, žid, používalo také ve smyslu lichvář, kšeftař. Tak a teď musím najít, kde to pokračuje. Říkali jsme, že hebrejec se již po hebrejsku emancipoval. A dál píše Marx, hebrejec, který je například ve Vídni pouze trpěn, určuje svou peněžní mocí osudy celé říše. Hebrejec, který je možná v tom nejmenším ze všech německých státečků bezprávný, rozhoduje o osudu Evropy. Zatímco korporace a cechy hebrejce nepřijímají nebo mu dosud nejsou nakloněny, vysmívá se průmysl opovážlivé svéhlavosti středověkých institucí. A to není ojedinělý fakt. Hebrejec se emancipoval po hebrejsky, a to nejen tím, že si přivlastnil moc nad penězi, ale také tím, že se skrze něj i nezávisle na něm peníze staly světovou mocností a praktický hebrejský duch se stal praktickým duchem křesťanských národů. Hebrejci se emancipovali do té míry, do jaké se křesťané stali hebrejci. Zbožný a politicky svobodný obyvatel Nové Anglie, říká například plukovník Hamilton, je jakýmsi lokónem, který se ani v nejmenším nesnaží osvobodit odhadů, kteří ho ovinuli a svírají. Jejich modlou je mamon, ke kterému se modlí nejen svými ústy, nýbrž i všemi silami svého těla a duše. Země není v jejich očích nic jiného než burza a oni jsou přesvědčeni, že jejich jediným posláním zde na zemi je zbohatnout víc než jejich sousedé. To je pořád Marx. Kšeftaření opanovalo všechny jejich myšlenky a čachrovat hned s tím, hned s oním, je pro ně jediným osvěžením. Na cestách si nosí, abychom tak řekli, na zádech svůj krám nebo svou kancelář a nemluví o ničem jiném než o úrocích a o zisku. Zanechají-li na okamžik vlastních obchodů, pak jen proto, aby vyčenichali, jaké obchody dělají druzí. A teď autoři, nebo ještě Marx, tak teď je to tady takové trochu nejasné. Já se podívám, protože se mění písmo, takže stále jsme ještě u Marxe, tak se vrátíme k tomu, že když nemyslí na peníze nebo na zisk, tak jenom proto, aby vyčenichali, jaké obchody dělají druzí. A nejen to, praktická nadvláda hebrejství nad křesťanským světem nabyla v Severní Americe svého nedvojsmyslného a konečného vyjádření v tom, že se obchodním artiklem stalo samo kázání evangelia, hodnot křesťanského věrozvěsta se mění ve zboží, takže zkrachovalý kupec obchoduje s evangeliem stejně, jako se zbohatlý kazatel evangelia brhá do všelijakých obchodních machinací. Ten, kterého vidíte v čele ctihodné kongregace, začínal jako obchodník, který už zkrachoval, dal se na kazatelství. Jiný zase začal jako kněz, ale jakmile sehnal určitou sumičku, nechal kazatelnu kazatelnou a dal se do obchodování. Mnoho lidí pokládá kazatelství za opravdu výnosnou živnost. Takže to byl zase citát z Karla Marxe. A teď Bauer, to si polemizují podle Bauera, je to prolhanost, jsou-li v teorii Hebrejci odpírána politická práva, zatímco v praxi má obrovskou moc a vykonává svůj vliv en an gro, je-li omezován an detail. Takže an gro je asi ve velkém měřítku a to třetí an detail v detailech, ano. Rozpor mezi praktickou politickou mocí Hebrejce a jeho politickými právy je rozporem mezi politikou a mocí peněz vůbec. Zatímco pomyslně je politická moc nadřazena peněžní moci, ve skutečnosti se stala její nevolnicí. Hebrejství se udrželo vedle křesťanství nejen jako náboženská kritika křesťanství, nejen jako stělesněná pochybnost o náboženském původu křesťanství, nýbrž rovněž proto, že se prakticky hebrejský duch, hebrejství, udrželo v samotné křesťanské společnosti, ba dokonce zde dosáhlo svého nejvyššího stupně vývoje. Hebrejec, který je zvláštním článkem občanské společnosti, je jen zvláštním projevem hebrejského charakteru občanské společnosti. Hebrejství se nezachovalo navzdory historii, ale díky historii. Občanská společnost ze svého vlastního nitra neustále produkuje Hebrejce. Co se stalo samo o sobě základem hebrejského náboženství? Praktická potřeba. Egoismus. Hebrejcův monoteismus je tudíž ve skutečnosti politeismem mnoha potřeb, politeismus, který pozvedává dokonce i místo pro konání potřeby na objekt božího zákona. Praktická potřeba egoismus, to je princip občanské společnosti, který se ukázal ve své čisté podobě, jakmile občanská společnost s konečnou platností vyprodukovala ze svého vlastního nitra politický stát. Bohem praktické potřeby a chamtivosti jsou peníze. Peníze. To je žárlivý Bůh Izraele, Bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze srážejí všechny bohy lidstva z jejich výšin a mění je ve zboží. Peníze jsou všeobecnou hodnotou všech věcí, která se vyhranila jako něco samostatného. Připravili tak celý svět, jak lidský svět, tak i přírodu, o jejich vlastní hodnotu. A tady autoři pod čarou k tomu jenom píší, že v daném případě by správnější bylo nehovořit o vlastní hodnotě, ale o vlastním významu, čili o vlastní význam. Peníze připravili jak lidský svět, tak i přírodu. Stále píše Karel Marx, nebo je to ten druhý. Já se tady v tom nevyznám, ale je to z té doby a je to z té polemiky Karla Marxe s tím, já se podívám, panem Bauerem, kterým polemizoval na toto téma. Ale tohle zřejmě bude Marx. Čili peníze připravili celý svět, jak lidský svět, tak i přírodu, o jejich vlastní význam. Peníze, to je lidem odcizená podstata jejich práce a bytí. A tady k tomu autoři píší pod čarou toto tvrzení, ze kterého se stal aforismus, ještě jednou to přečtu, peníze to je lidem odcizená podstata jejich práce a bytí. A autoři říkají, toto tvrzení je falešné, peníze jsou podstatou odcizující neplnohodnotného člověka ve smyslu nositele nelidských typů struktury, od jeho práce a života. Čili ty typy, struktury nebo stroje psychiky také tomu říkají, které nejsou lidské, to znamená ten zvířecí stroj psychiky a zombí stroj psychiky a démonický stroj psychiky, tak ty vlastně tyto lidi s těmito stroji psychiky, peníze, odcizují tohoto neplnohodnotného člověka od jeho práce a života. A zase zpátky k Marxovi, vezmu to ještě jednou. Peníze, to je lidem odcizená podstata jejich práce a bytí. Tato cizí podstata teď lidem velí a lidé se jí klaní. Hebrejský bůh sestoupil na svět a stal se světovým bohem. Směnka, to je opravdový bůh Hebrejce. Jeho bohem je pouze iluzorní směnka. Názor na přírodu, který je vytvářen za nadvlády soukromého vlastnictví a peněz, je skutečným pohrdáním přírodou, jejím praktickým zneuctěním. Příroda, přestože v hebrejském náboženství existuje, je v něm pouze imaginární. V tomto smyslu se Thomas Müntzer vyjádřil, jak je nesnesitelné, že všechna stvoření byla proměněna ve vlastnictví. Ryby ve vodě, ptáci ve vzduchu, rostlinstvo na zemi, vždyť i všechno to živé musí být svobodné. A to je zase pravda. Vidíme, jak na to v současné době doplácíme a kam až jsme došli, když kvůli bohu peněz, které ovšem plynou jinam než k nám, je u nás příroda a s tím související zemědělství jsou vážně porušeny, ale opravdu velmi vážně porušeny. A mimochodem, možná jste to viděli, vážení přátelé, na Facebooku už delší dobu čas od času běhá fotografie ze Slovenska a jedna fotografie je na nějakou dolinu, nevím, jestli jsou to Nízké Tatry, asi nejspíš, a ta je... Na té první fotografii jsou stromy, prostě nádherné údolí, lesy, všechno se to zelená, radost na to pohledět. A je tam napsáno, toto je socialismus a pod tím je fotografie toho samého místa, kde už není ani stromu, kde je doslova a do písmene jako spálená krajina, i když tam neproběhl žádný požár, protože všechny ty stromy jsou vykácené a to živoucí nádherné místo se změnilo doslova v pustinu nebo v poušť. Je to prostě šedivá hrůza. Tak to je jenom tady k tomu, co píše Marx a co u nás se začalo projevovat velmi palčivě, zhruba třeba před 10-15 lety to začalo být patrné a je to stále horší a horší. A Marx pokračuje, to, co je v hebrejském náboženství obsaženo v abstraktní podobě, pohrdání k teorii, umění, dějinám, pohrdání člověkem jako samoúčelem, to je skutečným uvědomělým stanoviskem peněžního člověka, jeho ctností. Dokonce i vztahy spojené s pokračováním rodu, vzájemné vztahy mezi muži a ženami a podobně se stávají předmětem obchodu. Žena je v nich předmětem, s nímž je možné obchodovat. Chimerická národnost Hebrejce je národností kupce a vůbec peněžního člověka. A autoři tady k tomu. Fakticky touto frází v plné shodě s historickou realitou Karel Marx tvrdí, že Hebrejci nejsou národem, neboť přidal ke slovu národnost přívlastek chimerická, který znamená mýtická, tedy reálně neexistující. Hebrejství je bezesporu společenstvím lidí, ale není charakterizováno tím souborem příznaků, kterými jsou charakterizovány všechny národy. A vracíme se zase k textu Marxe. Neopodstatněný zákon Hebrejce je pouze náboženskou karikaturou prázdné morálky a práva jako takového pouhých formálních rituálů, kterými se obklopuje svět chamtivosti. A v tomto světě chamtivosti je nejvyšším lidským vztahem zákonný vztah, vztah k zákonům, které nemají pro člověka význam proto, že by to byly zákony jeho vlastní vůle a podstaty, ale proto, že vládnou a že jejich nedodržování je trestáno. a autoři k tomu, a odkud se a odkud a jak se v životě společnosti berou právě takové zákony? Do veřejné diskuze o této problematice se Karel Marx nepustil. Čili, jak bylo řečeno na začátku, vlastně Marx sám toto nepopřel, ale vlastně od toho odvedl pozornost svým učením, od toho poznat podstatu biblického projektu a vůbec podstatu toho, jakou koncepci zvolili ty takzvané elity ke globálnímu řízení světa. A jdeme dál, zase Marx, hebrejské jezuitství. Totéž praktické jezuitství, které Bauer nachází v Talmudu, je vztahem světa chamtivosti k zákonům stojícím nad ním, jejichž lstivé obcházení je hlavním uměním tohoto světa. A k tomu termínu hebrejské jezuitství autoři říkají jezuitismus, to je idiom odvozený od názvu katolického řádu jezuitů, řádu srdce Ježíšova, který je charakterem svých vzájemných vztahů ve společnosti politicko-mafiánskou zakonspirovanou organizací. V historii se jezuité předvedli svým intrikánstvím, obojetností, pokrytectvím a cynismem. Na tomto základě vznikl idiom, ustálený slovní obrat, no tak to víme, co je idiom, čili na základě toho vznikl idiom označující odlišné mravní a etické normy uplatňované ve vztahu k sobě, svým a cizím lidem v okolí. Zpátky tedy k Marxovi. Marx dále říká, dokonce i samotný pohyb tohoto světa v mezích těchto zákonů je nevyhnutelně neustálým vyprazdňováním zákona. Hebrejství se dále nemohlo vyvíjet jako náboženství, vyvíjet se teoreticky, protože světonázor praktické potřeby je svou povahou dost omezený a vyčerpává se v několika málo rysech. Pro svou podstatu nemohlo být náboženství praktické potřeby dovršeno v teorii, ale pouze jen v praxi, právě proto, že jeho pravdou je praxe. Hebrejství nemohlo vytvořit žádný nový svět, mohlo pouze vtahovat do okruhu své činnosti stále nové vznikající světy a světové vztahy, protože praktická potřeba, jejímž rozumem je chamtivost, je pasivní a nemůže se libovolně rozšiřovat. Rozšiřuje se pouze v důsledku dalšího vývoje společenských podmínek. Hebrejství vrcholí zároveň s dovršením občanské společnosti, ale občanská společnost se dovršuje teprve v křesťanském světě. Pouze za vlády křesťanství, které všechny národnostní, přirozené, mravní, teoretické vztahy mění v něco pro člověka vnějšího, se občanská společnost mohla úplně oddělit od státního života, zpřetrhat všechna rodová pouta člověka, dosadit na jejich místo egoismus, chamtivou potřebu a přetvořit tak lidský svět ve svět atomizovaných, proti sobě nepřátelsky stojících individuí. A tady k tomu pro člověka vnějšího je poznámka, ve vztahu k historicky reálnému křesťanství je tato charakteristika pravdivá. To, co jsme právě četli. A zase dál pokračujeme. Co ještě říká Marx? Křesťanství vzniklo z hebrejství a znovu se v hebrejství proměnilo. Křesťan byl od samotného počátku teoretizujícím hebrejcem. Hebrejec je proto praktickým křesťanem a praktický křesťan se znovu stal hebrejcem. Křesťanství pouze zdánlivě překonalo reálné hebrejství. Křesťanství bylo příliš vznešené, příliš spiritualistické, aby odstranilo hrubost praktické potřeby jinak, než že ji povzneslo do nebes. Křesťanství je myšlenka hebrejství přenesená do nadoblačních výšin. Hebrejství je přízemní, prospěchářská aplikace křesťanství, ale tato aplikace se mohla stát všeobecnou až poté, co křesťanství jako hotové náboženství teoreticky dovršilo sebeodcizení člověka sobě samému i přírodě. Teprve tehdy mohlo hebrejství dosáhnout všeobecné nadvlády a přeměnit odcizeného člověka a odcizenou přírodu ve zcizované předměty, v prodejné předměty, nalézající se v otrocké závislosti na egoistické potřebě, na kšeftaření. Zcizování věcí je praxe sebeodcizení člověka. Je to podobné tomu, jak člověk, dokud je spoután náboženstvím, umí objektivizovat svou podstatu pouze tak, že ji přemění v cizí fantastickou bytost. Stejně tak může při nadvládě egoistické potřeby prakticky jednat, prakticky vytvářet předměty jen tak, že podřídí tyto své produkty i svou činnosti, moci asi i svou činnost asi, moci cizí podstaty, přidávající jim význam cizí podstaty, peněz. Křesťanský egoismus blaženosti se ve své dovršené praxi nutně mění v hebrejský egoismus těla, nebeská potřeba v pozemskou, subjektivismus v chamtivost. My si nevysvětlujeme houževnatost Hebrejce jeho náboženstvím, ale naopak lidským základem jeho náboženství, praktickou potřebou, egoismem. Vzhledem k tomu, že reálná podstata Hebrejce nabyla v občanské společnosti své všeobecné reálné uskutečnění, své všeobecné pozemské stělesnění, nemohla občanská společnost přesvědčit Hebrejce o neskutečnosti jeho náboženské podstaty, jejíž idea pouze vyjadřuje praktickou potřebu. Takže podstatu současného Hebrejce nalezneme nejen v Tóře nebo Talmudu, ale i v současné společnosti, a to ne jako abstraktní, nýbrž jako naprosto empirickou podstatu a nejen jako omezenost Hebrejce, nýbrž jako hebrejskou omezenost společnosti. Jakmile se společnosti povede vyprázdnit empirickou podstatu hebrejství, kterou je kšeftaření a předpoklady k němu, přestane být existence Hebrejce možná, neboť jeho vědomí už nebude mít žádný objekt, jelikož subjektivní základ hebrejství, kterým je praktická potřeba, bude zlidštěn, neboť konflikt mezi individuálně smyslovým bytím člověka a jeho rodovým bytím bude vyprázdněn. Společenská emancipace Hebrejce je emancipací společnosti od hebrejství. A teď je zde uvedeno, odkud vzali ty citáty, a už se zase vyjadřují autoři. Skončili jsme čtení z Marxe. Uvedený úryvek z článku k evropské otázce od Karla Marxe v závorce Vnuka dvou rabínů, to znamená šiřitelů víry judaismu, jeho znalců, to je poznámka jen tak na okraj, je překrásnou ilustrací toho, jak vypadá v uvozovkách ďábelská logika zaměřená na kaleidoskopické nebo mozaikové jácentrické chápání světa subjektů nedisponujících individuální kulturou dialektického poznání. Uvedený fragment, a o to více celý článek, demonstruje, jak může být vlivovými prostředky na psychiku lidí, kteří lehkomyslně naslouchají autoritě, znehodnocena v jejich mysli nežádoucí tématika tak, že jsou v kaleidoskopickém nebo mozaikovém jácentrickém chápání světa zaměněny příčiny za následky a následky za příčiny. Kromě toho obsahuje tento úryvek článku také nehodnověrné informace o vzniku historicky reálného křesťanství a jeho vzájemném vztahu s judaismem a také některé další, což vědomě vytváří falešnou představu o tématice, které se v něm Marx dotýká. Jestliže bychom přijali za svědectví to, co píše Marx a co sdělují autoři prací citovaných v jeho článku, tak k polovině 19. století byla vláda pohlavárů biblického projektu nad Evropou mimo Rusko a Spojenými státy americkými téměř úplná a téměř neomezená a již tehdy se pohlaváři projektu, jak se zdálo, přibližovali k získání neomezené vlády nad celým zbytkem světa, v závorce kolonie v uvozovkách velmocí biblické regionální civilizace. V té době zahrnovali celou Afriku, Austrálii a pořádnou část Asie, včetně ostrovních států a jejich kolonie v Severní a Jižní Americe, které získaly státní samostatnost, již v té době náležely k biblické kultuře. Tak vážení přátelé, a tady skončíme, i když tím přerušíme výklad, který osvětluje jednak to, že Marx vlastně a zřejmě záměrně odvedl pozornost od biblického projektu dále, jak zkresluje informace a skutečnost ohledně křesťanství a křesťanů a vztahu těchto dvou náboženství, ale nic jiného nám nezbývá, protože naše společná hodinka už pomalu spěje ke svému konci a zase nechci to prodlužovat příliš nad tento čas, protože to čtení je poměrně náročné a je určitě i náročné nebo vyžaduje i od vás velikou soustředěnost, takže abychom to nepřehnali. Já vám nyní již děkuji za pozornost a v příštím týdnu budeme pokračovat v rozboru jednak biblického projektu a jednak i toho článku, z něhož jsme dnes četli úryvek a jehož autorem je Karel Marx, a dozvíme se tedy více. Mějte se hezky a za chvilku startuje tentokrát rozšířené, prodloužené letem světem internetem. Dáme si písničku a pustíme se do něj.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, chcem tady žít. Už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnotám, slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Můžem hájit právo vzpřímeně i srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast vyla frát.